Trecho.
Bismillahir Rahmanir Rahim, aziz və möhtəram radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun bu lahzalarında barchalaringiz gə sıhhat salamatlik tilagan halda AQŞ və Rusiya ortasındakı axborat urushu, onun ostidagi bugünkü təhlili eşitirishni mən Janobil Muzaffarzoda hukmingizə havola etaman. Marhamat tinglang. Moskva davlat mas'ullari AQShning psixologik va axborot urushiga javoban Rossiya ichkarisida AQSh ommaviy axborot vositalari faoliyatiga cheklov joriy qilishni rejalashtirgan. Ushbu qadam Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan Russia Today telekanaliga nisbatan o'tkazayotgan bosimiga javoban amalga oshirilishi mumkin. Yakshanba kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi notig'i Mariya Zaxarova AQSh tomonidan Russia Today telekanaliga nisbatan o'tkazilayotgan bosimga javoban Moskva davlati Rossiya ichkarisida Amerika Qo'shma Shtatlari ommaviy axborot vositalari faoliyatini cheklash haqqiga egadir deb aytgandi. 1991-yilda qabul qilingan Rossiyadagi qonun asosida Moskva davlati bu mamlakat ommaviy axborot vositalariga bosim o'tkazadigan xorijiy mamlakatlar ommaviy axborot vositalariga javoban bosim o'tkazishi mumkin. Washingtondagi ayrim siyosiy doiralar esa Russia Today telekanalini AQSh ichki siyosatlarida aralashishda ayblashmoqda. Ularga ko'ra, bu telekanal AQShning o'tgan prezidentlik saylovlarida Donald Trampni g'alaba qozonganiga muhim rol o'ynagan. Ammo Russia Today telekanali ushbu ayblovlarning barchasini rad etib, bunda iddaolar Donald Trump obro' e'tiboriga putur yetkazish va zarba berish uchun AQSh ichkarisidagi navbatdagi sa'y-harakatlarining natijasidir deb e'lon qilmoqda. Mart oyida Rossiya Davlat Dumasi AQSh ommaviy axborot vositalari borasida o'rganishlar va tadqiqotlar olib borishga oid maxsus loyihani qabul qilgandi. Mazkur loyiha asosida CNN, Amerika ovozi, Erkin Yevropa radiosi hamda boshqa ommaviy axborot vositalarini Rossiya qonunlari doirasida faoliyat qilishi va yo qilmayotgani borasida o'rganishlar o'tkazish boshlandi. O'tgan bir necha yil ichida Rossiya axborot sohasida o'z qudratini oshirishga harakat qilib kelmoqda. Butun jahon miqyosida o'z ommaviy axborot vositalari faoliyatini oshirib, g'arb dunyosi bilan ommaviy axborot vositalari tarmoqidagi oraliqlarni kamaytirishni ko'zda tutgan. Rossiya davlatining ushbu xatti-harakatlari va pozitsiyasi g'arb davlatlarining ommaviy axborot vositalarining nufuziga jiddiy bir zarba bo'lmoqda. Bryussel shahridagi qaror chiqarishga oid kengashi Martin Center tahlili markazi qo'y libosidagi ayiq nomli hisobotida Rossiyaning eng ta'sirchan va muhimlaridan bo'lgan Russia Today, Sputnik va Rossiyskaya gazeta kabi ommaviy axborot vositalari Yevropa fuqarolarining aqidalari va fikrlashiga katta ta'sir o'tkazayotganligini ham tan oldi. Eslatib o'tamiz, AQSh Demokratik partiyasi vakili David Sicilini Russia Today telekanalida chet el agenti sifatida ro'yxatdan o'tkazish taklifi bilan chiqqan edi. Undan tashqari FRB Sputnik axborot agentligining sobiq xodimi Andrew Feinbergni so'roq qilgan. Rossiya ommaviy axborot vositalariga nisbatan qo'yilgan har bir qadam tengma-teng javobini topadi, dedi o'z navbatida Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov aytishiga qaraganda, Kreml rossiyalik jurnalistlarning FRB tomonidan so'roq qilinishidan xavotirda ekanligini va ushbu holat AQShda senzura va ommaviy axborot vositalari faoliyatini cheklashda jiddiy muammolar borligini ko'rsatishini aytdi. Peskov aytishiga qaraganda, Rossiyada chet el jurnalistlari senzura yordamida yoki xabarlar mazmuniga ko'ra ta'qib qilinmaydi. Undan tashqari chet el ommaviy axborot vositalariga bizning ommaviy axborot vositalari kabi mutlaq teng huquqlar berilgan. AQShdagi holat esa bizni xavotirga solmoqda, dedi Peskov. Russia Today telekanali rahbari Margarita Simonyan o'z navbatida ushbu choralar kanal faoliyatida ma'lum cheklovlarga va oxir-oqibat kanal yopilishiga olib kelishi mumkinligini xabar qildi. Bu esa hech bir tomon uchun foydali bo'lmaydi, dedi Simonyan telekanal saytida. Siyosiy tahlilchilarga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlarida saylov tablig'otlarini boshlanishidan so'ng bu mamlakat mas'ullari bir necha marotaba Rossiya ommaviy axborot vositalari AQSh saylovlari jarayonida aralashgani va Moskva davlatini o'z navbatida AQSh bilan axborot urushini boshlaganligini e'lon qilgandilar. Buning aksicha, AQSh va G'arb davlatlari ommaviy axborot vositalari ham Rossiya ichkarisida o'z navidagi psixologik urushni keltirib chiqarish orqali bu mamlakat xalqini Moskva davlati va xuddi Vladimir Putin shaxsidan noumid qilish, shuningdek, ruslar orasida Moskva davlatiga nisbatan badbinlikni vujudga keltirishga urinib kelishmoqda. Bunday axborot urushini amalga oshirish uchun G'arb davlatlari Rossiya ichkarisida ikkita yo'l va yo variantdan foydalanmoqda. Birinchisi Rossiya ichkarisidagi nodavlat tashkilotlar bo'lsa, ikkinchisi ommaviy axborot vositalari hisoblanadi. G'arb davlatlarining asosiy maqsadi bu mamlakat xalqi orasida madaniy e'tirozlarni kuchaytirish va ularni Moskva davlatiga qarshi norozilik namoyishlar tashkil qilishga tashviq etishdan iborat ekanligi aytiladi. Umuman olganda, ayni holda Rossiya Federatsiyasi va G'arb davlatlari o'rtasidagi munosabatlar xuddi sovuq urush zamonini esga keltiradi. Faqat farq shundadirki, bu ikki tomonning eng muhim abzali ommaviy axborot vositalari bo'lib qolmoqda. Albatta, ommaviy axborot vositalari yonida xalq tashkilotlari, shuningdek iqtisodiy bosimlar va sanksiyalar kabi richaklardan foydalanishlari ham ko'zga tashlanmoqda. Muhtaram tinglovchilar, siz AQSh va Rossiya o'rtasidagi axborot urushi unvonidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigori Manon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.
Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Qalblardan qalblarga ko'chuvchi sado.
Adolatxohlik,
hurriyat va iymon sadosi.
Qadimiy va nav xiron Xorazon.
Mehribonlik diyori muqaddas Mashhaddan.
Siz bilan birgadir. Eron radiosi
Xorazon radiosi.